7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Moldova era odată campioana a parteneriatului estic. Vor ajuta recentele alegeri soldate cu o putere mai concentrată să-și reocupe locul fruntaș.
Sigur că cei care fac analize serioase pe acest spațiu, Ucraina, Georgia, Republica Moldova, înțeleg foarte bine că aceste țări nu pot arde etapele.
Încotro școlile de meserii din Republica Moldova. Rubrica despre NATO, astăzi din nou despre diplomația feminină a alianței. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandrev Tode.
Bună seara! Curtea Constituțională a primit raportul Comisiei Electorale Centrale despre rezultatele recentelor alegeri parlamentare anticipate și spune că va examina confirmarea acestora și validarea mandatelor de deputat în ședința sa din 23 iulie. Instanța a mai anunțat că a respins astăzi solicitarea partidului Noua Opțiune Istorică de renumărare a voturilor de la alegerile din 11 iulie. Acest partid a obținut 197 de voturi sau 0,01%, dar s-a remarcat în campania electorală prin tentativa nereușită de a se înregistra în buletinul de vot cu denumirea PAS, apropiată de cea a învingătorului alegerilor, Partidul Pro-Prezidențial PAS. 89 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Încă două persoane au decedat. Luni au intrat în vigoare restricții antiepidemice mai aspre, dar și măsuri mai drastice de aplicare a restricțiilor vechi, autoritățile sanitare încercând să prevină un posibil nou val al infectărilor. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertismentul este valabil din după amiaza zilei de azi până mâine inclusiv. Se prevăd descărcări electrice izolate, averse puternice de ploaie, însoțite de grindină și vijelie. Avertismentul survine în urma mai multor zile toride, în care valorile termice ale aerului au depășit în unele zone 37 de grade Celsius. În cel de-al doilea său raport anual asupra statului de drept și stării democrației în cele 27 de țări membre, Comisia Europeană a tras astăzi un semnal de alarmă cu privire la independența justiției, libertatea presei și eforturile anticorupție din Ungaria și Polonia. Noul avertisment urmează unui val de critici la adresa guvernelor de dreapta de la Budapesta și Varșovia, care includ o serie de acțiuni juridice declanșate împotriva lor din cauza presupuselor încălcări ale regulilor și valorilor blocului comunitar, inclusiv prin stigmatizarea comunității LGBTQ. Procurorii francezi au deschis o anchetă în urma suspiciunilor că jurnaliști ai unui site de investigație local au fost spionați de guvernul marocan cu ajutorul unui program spyware furnizat de o firmă din Israel, care tocmai se află în centrul unui scandal internațional. Politicieni și organizații pentru drepturile jurnaliștilor din lumea întreagă și-au exprimat indignarea săptămâna aceasta la publicarea unui articol de investigație în care se afirmă că o serie de regimuri autocratice, dar și guverne democratice, au folosit programul Pegasus al firmei israeliene NSO pentru a sparge mii de smartphone-uri ale unor jurnaliști, oficiali și activiști. Rusia a trimis tancuri pentru un exercițiu militar în Tajikistan, în apropierea frontierei afgane, iar Moscova a anunțat mai multe manevre și în Uzbekistanul vecin, pe fundalul preocupărilor de securitate tot mai mari cauzate de câștigurile teritoriale ale talibanilor în Afganistan.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu face prima ei călătorie în străinătate după ce partidul ei PAS a obținut majoritatea mandatelor la alegerile anticipate din 11 iulie. Cu puterea internă consolidată, Sandu participă la Batumi în Georgia, la o conferință sub patronajul Uniunii Europene cu omologii ei din Georgia și Ucraina, alte două țări din parteneriatul estic care ar vrea să primească de la Bruxelles o perspectivă a aderării la blocul cu 27 de membri. Sunt oare șanse ca această perspectivă să se apropie cu adevărat, Oana Serafim a sintetizat informațiile despre cele mai interesante declarații făcute la reuniunea de pe litoralul georgian al Mării Negre.
Unul dintre cele mai importante mesaje ale conferinței de la Batumi a fost fără îndoială cel transmis de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky.
Боящо Брюссель ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох.
Dacă Bruxelles și Uniunea Europeană nu vor arăta un sprijin de fier pentru aspirațiile europene ale celor trei țări, atunci cineva își va arăta mușchii de oțel ai armelor pe care le deține în apropiere de granițele țărilor noastre. Și aceasta este, în opinia mea, o amenințare nu numai pentru cele trei țări ale noastre, dar pentru întregul continent european. De aceea, noi nu înțelegem de ce la o conferință despre viitorul Europei nu sunt auzite și vocile țărilor noastre. Nu suntem noi parte a viitorului Uniunii Europene. După mine, dacă unele țări nu sunt importante pentru Uniunea Europeană, atunci nu există nicio Europa viitoare. Răspunsul președintelui Consiliului European, Charles Michel, a fost extrem de diplomatic față de claritatea mesajului transmis de liderul de la Kiev.
Our meeting here with you, the leaders of Georgia, Moldova and Ukraine, is an important milestone. It highlights.
Întâlnirea noastră de astăzi cu voi, liderii Georgiei, Ucrainei și Moldovei, este un moment esențial. Ea pune în lumină legătura specială între Uniunea Europeană și țările asociate. Și noi salutăm inițiativa acestui trio de a forța coordonarea între ele și cu Bruxelles. Asta poate duce la un schimb de idei pe tema celor mai bune practici în domeniul reformelor, împunerea lor în aplicare și pe agenda mai largă pentru viitor. Președinta Maia Sandu, în intervenția sa, a vorbit despre hotărârea Moldovei de a pune în aplicare reforma cuprinzătoare care să aducă țara mai aproape de valorile Uniunii Europene. Pentru președinta Sandu, parteneriatul estic a fost un succes major pentru țările cuprinse în el, dând posibilitatea oamenilor să călătorească liber, să își deschidă piețele de desfacere și să aibă un contact direct cu valorile democratice din țările comunitare.
We discussed how we can move towards deeper integration with the EU as countries that want to build Europe.
Am discutat cum putem avansa spre o integrare mai mare în Uniunea Europeană, ca țări care doresc să construiască Europa la ele acasă, dar și care să devină cândva parte a familiei europene. Președinta Sandu a ținut să spună în finalul intervenției sale că Moldova dorește să împărtășească aceleași valori cu Uniunea Europeană, un mesaj important în contextul actual al dezbaterilor și contradicțiilor din cadrul Uniunii Europene.
While sharing the same values of respect to the rule of law,
îmbrățișând aceleași valori cu Uniunea Europeană, respect pentru domnia legii, democrație și respectarea drepturilor omului și fiind hotărât să facem eforturi mari pentru consolidarea democrației, noi credem că avem potențialul să contribuim ca Uniunea Europeană să devină mai puternică, o Uniune care creează, o Uniune care inovează și o Uniune care îi reprezintă pe toți. În comunicatul președinției de la Chișinău despre reuniunea de la Batumi se arată că în dialogurile bilaterale cu președinta Georgiei Salome Zurabishvili și cu omologul său de la Kiev, Volodymyr Zelensky, Maia Sandu a vorbit din nou despre întărirea relațiilor și despre importanța relațiilor dintre Moldova și cele două țări, considerate fruntașe în cadrul parteneriatului estic.
A fost Oana Serafim. Despre posibilul impact pozitiv al alegerilor de la 11 iulie asupra apropierii Moldovei de Uniunea Europeană a discutat corespondenta noastră Liliana Barbaroșie cu analistul politic de la București Armand Goșu.
Cele trei state, pe de parte, sunt supuse unor amenințări hibride care provin din aceeași sursă. Pe de altă parte, ele intenționează să meargă în aceeași direcție, dar ce este interesant este cu totul altceva. Este faptul că în acest moment se află într-o competiție în fața Occidentului, deci au reluat reformele. Ori asta mi se pare cel mai important. Și aici, să spun, Republica Moldova, prin Maia Sandu, prin PAS, pur și simplu reușesc să facă figura cea mai interesantă, cea mai frumoasă și să fie cei mai convingători în această competiție, dacă vreți, între cele trei state pe drumul apropierii de Uniunea Europeană.
Pe de altă parte, cazuri ca întâmplările astea recente din Georgia, de exemplu, aceste manifestări homofobe, s-au întâmplat lucruri grave, s-ar putea spune, din perspectiva asta. Sunt de natură să descurajeze Uniunea Europeană dacă s-ar gândi eventual să pornească niște procese mai ample de integrare a acestor state.
E greu de descurajat Uniunea Europeană pentru că, la rândul ei, Uniunea Europeană are o agendă foarte complicată. Pe această agendă Uniunii Europene, parteneriatul estic și problemele, amenințele homofobe din Georgia nu sunt undeva foarte sus. Sigur că cei care fac analize serioase pe acest spațiu, Ucraina, Georgia, Republica Moldova, înțeleg foarte bine că aceste țări nu pot să ardă etapele, că e vorba de o modernizare a acestor societăți, că niște procese care durează, care iau timp, dar eu cred că Uniunea Europeană trebuie să manifeste nu reticență, pentru că astfel de lucruri se întâmplă și în alte țări. E drept, poate nu atât de fioroase, dar să manifeste tocmai mai multă deschidere, mai multă disponibilitate pentru a educa populația și până la urmă răspunde acestor societăți la problema foarte bine formulată în declarația summitului de la Batumi, în care cei trei șefi de stat în fața președintelui Consiliului cer acordarea unei perspective europene pentru cele trei state. Adică noi vorbim de avansul lor către Uniunea Europeană, către valorile europene, fără să existe un plan clar formulat privind ce facem cu aceste state. Ok, le se apropie de noi și ce facem noi? Noi fugim de ele, le spunem că rămâneți undeva aici la poarta Uniunii Europene, nu e loc pentru voi acolo. Trebuie totuși și din partea Occidentului, din partea Uniunii Europene, asumate niște programe foarte precise. Nu poți să ceri reforme, fără să spui faci reforme ca să, iar calendarul este acesta.
Și credeți că va spune Uniunea Europeană ce urmează după casă?
Uniunea Europeană trebuie forțată, trebuie făcută, trebuie împinsă să ofere această perspectivă. La un moment dat o să apară un context favorabil și celor din parteneriatul estic, iar acel context nu trebuie irosit. Iar Republica Moldova, Ucraina, Georgia, dar cel puțin Republica Moldova, care e și mai aproape Uniunea Europeană geografic și cea mai mică, cea mai ușor de reformat, de modernizat, să intre într-un proiect din acesta de aderare efectivă la Clubul Vest-European. Moldova are un culoar extraordinar, are un culoar mai bun decât a avut acum 12 ani. Depinde doar de clasa ei politică să valorifice la capacitate maximă acest lucru. Asta înseamnă bani, asta înseamnă sume mari de bani, dar asta înseamnă o schimbare a feței societății moldovenești, începând cu justiția.
A fost Armand Goșu, intervievat de Liliana Barbăroșie.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
La o săptămână de la începerea admiterii în învățământul profesional tehnic, directorii mai multor instituții de acest fel spun că procesul este lent și se așteaptă ca cele mai multe cereri să vină pe ultima sută de metri. Ei constată că absolvenții de gimnaziu aleg mai degrabă colegiul decât o școală profesională, așa zisul prestigiu al instituției fiind în continuare un argument pentru tinerii care vor să învețe o meserie. Autoritățile de profil încearcă de mai mulți ani să combată această percepție, oferind ca motivație principală conexiunea directă cu piața muncii pe care o au multe din școlile profesionale, relatează Tamara Grejdeanu.
Fie că pregătesc specialiști în industria alimentară, inginerie sau comerț, școlile profesionale scot în față opțiunea învățământului dual, care are la bază parteneriate cu agenții economici. Prin urmare, instituțiile își asumă pregătirea teoretică a tinerilor, însușirea practică a meseriei, urmând să aibă loc la unitățile economice. Temelia acestui model de învățare a fost pusă în 2014, iar între timp mai multe întreprinderi au colaborat cu școlile în încercarea de a-și pregăti angajații. Silviu Gâncu, șeful Direcției Învățământ Profesional Tehnic la Ministerul Educației, spune că sunt meserii ce țin de domeniul ingineriei și mecanicii, pe care, din considerente financiare, școlile profesionale nu le pot asigura. Dacă însă apare un antreprenor interesat de forță de muncă și gata să asigure instruirea practică, instituțiile de învățământ pot forma grupe de studiu, spune Silviu Gâncu, precizând că aceasta este o cale sigură de conectare a mediului economic la procesul de formare a specialiștilor.
Noi nu avem cum să asigurăm pentru mediul privat, nu așa, niște domenii sau niște meserii, cele care în principiu ei spun că sunt necesare, iar tinerii și instituțiile nu pot reuși să formeze grupe de elevi. În schimb, am creat un mediu favorabil pentru agentul economic de a se implica, anume prin sistem dual, grupă de 15 persoane de tineri dintr-un raion se duc la 5 agenți economici și atunci timp de un an sau timp de 2 noi reușim să-i formăm pe ei și să-i asigurăm cu forța de muncă necesară.
Școala profesională din Bubuieci înmatriculează anual în jur de 160 de tineri, care mizează pe o bursă, un loc în cămin și în primul rând pe șansa de a se angaja după numai 2 ani de studii. Olga Surchiceanu, directoarea adjunctă a instituției, spune că tinerii care vin la admitere par mai degrabă dezorientați și aleg la întâmplare cele mai în vogă specialități.
Din cele de top, să zicem că este alimentația publică și comerț. Avem și meserie din domeniul agriculturii, apicultori și floricultori. Aici avem mai puține solicitări din motivul că tinerii nu cunosc specificul și lor le pare că e ceva complicat, că vin de la țară și tot la pământ ajung, dar în urma discuțiilor totuși încercăm să le explicăm toate beneficiile, că acum în Moldova multe proiecte europene susțin agricultură, promovează inițierea micilor afaceri de tineri.
Olga Surchiceanu sugerează că absolvenții de gimnaziu pășesc în lumea mare fără a fi ghidați încotro și mai ales de ce să aleagă un anume domeniu de activitate. Pe de altă parte, atrage atenția Violeta Camerzan, directoarea școlii profesionale din orașul Cupcini, chiar dacă mesajul instituțiilor ar ajunge la elevi, în familie școlile de meserii nu sunt văzute ca o șansă pentru afirmare profesională.
Cu pandemia dată noi n-am avut permisiunea ca să mergem prin școli direct, ne întâlnim cu elevi. Dar am făcut-o prin filmulețe, chiar anunțuri, prin elevii care de acum la noi învață. Dar spunem că ceva mari schimbări sau elevii tind anume, nu chiar. Știți, totuși la noi părință chiar tind spre cei ca copii să aibă studii superioare. La noi încă nu e ce, trebuie să aibă un loc de muncă bine plătit. Tind spre ce ca să aibă studii superioare.
Învățământul profesional include actualmente 36 de colegii, 13 centre de excelență și 42 de școli profesionale. Constatarea multor manageri este că absolvenții școlilor de meserii pot obține salarii mult peste remunerarea unor tineri specialiști cu studii superioare. Directorii menționează și revizuirea ofertei educaționale, inclusiv îmbunătățirile ce țin de infrastructură. Speranța că aceste lucruri vor diminua atitudinea preconcepută față de școlile profesionale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a criticat astăzi din nou aspru derapajele antidemocratice din două țări membre centrale europene conduse de formațiuni politice naționaliste de dreapta. Avertismentele la adresa Ungariei și Poloniei sunt cuprinse într-un raport despre domnia legii în Uniunea Europeană prezentat de vicepreședinta Comisiei Europene, Viera Jourova, de la Bruxelles, Dan Alexe.
Comisia Europeană și-a publicat astăzi al doilea raport anual asupra statului de drept și respectării regulilor democrației în toate cele 27 de țări membre, iar situația nu se arată deloc încurajatoare în mai multe țări ale Uniunii. Așa cum se aflase deja înainte de publicarea raportului, Ungaria este din nou foarte criticată și anul acesta pentru deriva autoritară a guvernului, dar și pentru absența unei clare legislații anticorupție sau pentru obstacolele puse în calea funcționării unei prese libere. În privința Poloniei, vicepreședinta Comisiei, Vera Iurova, a anunțat un ultimatum impus guvernului de la Varșovia, care are acum până pe 16 august, pentru a se justifica în scris și pentru a anula legile care contravin dreptului comunitar, precum și ultimele reforme din justiție care supun funcționarea justiției poloneze executivului. Polonia trebuie de asemenea să anuleze acele așa numite zone libere de LGBT. Atât Polonia cât și Ungaria riscă serioase sancțiuni financiare dacă nu respectă ultimatumul și condițiile puse de comisie. Primul pas ar fi deschiderea unei proceduri de încălcare, numită infringement, a dreptului comunitar, care echivalează cu darea în judecată a țării respective. Slovenia este de asemenea criticată în noul raport anual, premierul Janez Janša dovedindu-se un Victor Orban în miniatură, toată lumea fiind la curent la Bruxelles cu ofensiva sa împotriva mass media în Slovenia și cu tentativele lui de a submina statul de drept în Slovenia. Slovenia sabotează de asemenea activitatea parchetului european condus de Codruța Kövesi, iar premierul Janša s-a opus și condiționării acordării fondurilor europene de respectarea statului de drept de către țările beneficiare. Raportul de azi dezamăgește însă prin aceea că nu oferă nicio soluție de redresare a balanței democratice sau de pedepsire mai rapidă și solidă a țărilor care se îndepărtează de standardele admisibile. Sancțiunile financiare cu care sunt amenințate Ungaria și Polonia nu par a fi cele mai constrângătoare metode. Mai mult, situațiile descrise în raport nu prezintă mai nimic nou față de cele de anul trecut, afară de faptul că s-au înrăutățit. Întrebarea este atunci la ce folosesc aceste rapoarte, care sunt ca niște cartonașe colorate la fotbal, însă nu oferă un mecanism pentru a remedia pe termen lung. Grupul socialist din Parlamentul European, al doilea ca importanță numerică, a criticat de altfel de îndată raportul pentru aceea că nu conține recomandări precise guvernelor care deviază de la regulile comune și că nu profită de faptul că Parlamentul European a aprobat condiționarea acordării fondurilor de către respectarea regulilor statului de drept de către țările membre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
În relatarea lui cotidiană de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela s-a oprit de această dată la multele teme fierbinți de politică externă aflate pe masa președintelui democrat al Statelor Unite, Joe Biden.
Președintele Biden este confruntat cu o arhitectură de securitate globală din ce în ce mai complexă, de la raporturile cu alte puteri până la crize naționale, regionale sau globale. În primăvară au fost acțiunile provocatoare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina și apoi conflictul dintre Israel și palestinienii din Gaza. Tensiunile dintre India și Pakistan nu sunt noi, dar rațiuni de îngrijorare au apărut la frontiera din Himalaya, unde s-au și produs ciocniri. În Venezuela continuă lupta pentru putere. Criza umanitară din Yemen se accentuează în timp ce în Siria și Liban continuă conflictele interne alimentate și de intervenții străine. De-a lungul mandatului său, Biden poate fi confruntat cu escaladarea tensiunilor cu Coreea de Nord, țară despre care se crede că ar putea avea armament nuclear, în timp ce raporturile cu Iranul sunt incerte, cu întrebarea dacă cele două țări pot reveni la acordul nuclear. Experții cred și că la un moment dat, chiar dacă nu foarte curând, China va încerca să intervine în Taiwan, ceea ce va antrena o reacție americană. Între timp se mențin tensiunile din Marea Chinei de Sud. Tulburări interne continuă în diverse țări, de la Myanmar la Haiti și de la Belarus la Cuba. Tranziția la președinție în Peru a fost întârziată de acuzații de fraudă, iar forțele de ordine din Columbia au reprimat mari manifestații. Instabilitatea din America Centrală continuă să genereze fluxuri de imigranți ilegali în Statele Unite. Etiopia este în prag de război civil, iar în Africa de Sud au avut loc ample manifestații de protest. Afganistanul rămâne una dintre cele mai instabile țări din lume și situația se poate înrăutăți după retragerea americană. Biden are de luat o decizie și cu privire la efectivele militare din Irak, angajate acum în conflicte cu miliții sprijinite de Iran. Pe plan economic, riscul despre care vorbesc experții este inflație, care ar putea deraia creșterea economică post-pandemie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
La summitul NATO din 14 iunie s-a discutat succesiunea actualului secretar general Jens Stoltenberg, care va trebui înlocuit anul viitor. S-a zvonit atunci că Londra ar propune pe Theresa May, în vreme ce în cazul Italiei circulă ipoteza Federica Mogherini. NATO e de mai multă vreme pornit într-o cursă a feminizării, iar săptămâna trecută Joe Biden a numit tot o femeie în funcția de ambasador la NATO pe Juliana Smith pentru a o înlocui pe fosta senatoare de Texas Kay Bailey Hutchinson, numită de Donald Trump. Modalitățile alegerii unui șef al NATO au fost întotdeauna extrem de complexe. Înainte, alegerea secretarului general al Alianței coincidea și cu amețitoarele negocieri pentru înaltele posturi ale Uniunii Europene, pentru Comisie, Consiliu și toate celelalte. Secretarul general al NATO trebuie să fie un civil european, în vreme ce comandantul suprem al forțelor NATO din Europa trebuie să fie un general american, cartierul general militar fiind situat la Mons, tot în Belgia. Trei nume sunt de la o vreme citate insistent pentru funcția de secretar general al NATO, toate trei din Europa de Est. Dalia Grybauskaitė din Lituania, Kersti Kaljulaid din Estonia și Colinda Grabar-Kitarović. Toate trei au trecut prin postul de președinte al țărilor, Dalia Grybauskaitė în Lituania, Colinda Grabar-Kitarović în Croația, în vreme ce Kersti Kaljulaid este actuala președintă a Estoniei. Numele fiecare a circulat și cu alte ocazii. Astfel, Dalia Grybauskaitė fusese scurt timp numită ca o posibilă șefă a Comisiei Europene. Prin înțelegerea lui Macron cu Merkel, a fost însă aleasă acolo o altă femeie, germana Ursula von der Leyen. Colinda Grabar-Kitarović este, la rândul ei, pe deasupra o fostă ambasadoare a țării ei la NATO. Ar mai trebui însă ca viitoarea candidată să aibă și sprijinul țării de origine, ceea ce în cazul fostei președinte croate Grabar-Kitarović nu este foarte sigur. Colinda Grabar-Kitarović a câștigat admirația în străinătate, mai ales prin apariții, precum cea cu ea îmbrățișându-se cu Macron sub ploaie la campionatul de fotbal FIFA de la Moscova, dar în Croația ea este mult mai puțin apreciată, cum o arată și faptul că a pierdut alegerile pentru un al doilea mandat, iar ziariștii croați care cunosc situația din România au comparat-o des cu Elena Udrea. Colinda Grabar-Kitarović a flirtat apoi și cu extrema dreaptă croată, iar în 2018 ea a stârnit un uriaș scandal în Croația, când, în vizită la Buenos Aires, ea a mulțumit Argentinei că imediat după al doilea război mondial a primit atât de mulți, a spus ea, patrioți croați care au găsit libertatea în Argentina. Acei patrioți croați, care, spune ea, au găsit libertatea în Argentina, erau de fapt lunga serie de criminali de război pronaziști ustași în frunte cu antepavelici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Se zice că cei care s-au vaccinat vor muri peste un an. Cu astfel de zvonuri și fake-uri sunt nevoiți să se confrunte lucrătorii medicali care se ocupă de imunizarea în raioane. Vaccinarea anti-COVID în Moldova se desfășoară într-un ritm mai lent decât se așteptau autoritățile. În pofida campaniei active de pro-imunizare, până în luna iulie, mai puțin de 9% din populație și-au administrat ambele doze ale vaccinului. Procesul de vaccinare întârzie mai ales în raioane. Newsmaker a fost în raionul Fălești pentru a afla ce împiedică pe locuitorii din regiunile Moldovei să se imunizeze și cum lucrătorii medicali de acolo încearcă să accelereze acest proces. După victoria PAS la alegerile parlamentare anticipate, criticile la adresa procurorului general Alexandra Stoianoglă s-au declanșat cu o putere dublă. Situația s-a agravat din cauza fugii businessmanului Vyacheslav Platon. Și chiar dacă deocamdată nimeni nu declară deschis despre intenția de a demite procuror general, acest subiect a devenit deja principal pentru disputele indirecte dintre cei mai mari oponenți politici, PAS și PSRM. Dacă ar putea fi demis Stoianoglu din funcție, citiți pe site-ul newsmaker.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.